Omukazi agambibwa okukaka omwana wa mucya okumira empisa ezitunga ezisuba 40 akosa ebintu ebirala ebyobulaba alabiseeko mu kkooti ente emitooma abitebye wabula n'ajeegaana. Tushabomwe Juliet yalabiseeko mu maaso ga Gibson Muhangi omulamuzi omukulu owa kkooti ente emitooma n'avunaanibwa okw'okutulugunya omuntu ekigenze wala akosa okugezaako okutta omuntu. Kigambibwa okumala ebbanga omukazi ono abadde atulugunya omwana wa bba gwe yasanga mu maka muno ng'amuwaliriza okumira empisa ezitunga n'obupapajjo bwa bbayiro nga yeeyambisa amazzi n'obuugi n'abimuwa abimire wakati mu kutiisibwatiisibwa n'okumukuba. Abasawo abalongoosa bagyemu omwana ono empiso 40 mu lubuto wamu n'obupapajjo bwa bbayiro. Tushabomu ono emisango ajeeganye era n'asindikibwa ku alimanda mu kkomera nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Keshubi Caroline omuwaabi wa gavumenti ategeeza nti baakukola ekisoboka okuggusa omusango guno.